Nameya Paulus ji Romayan re beşa pencemin. İcar, jiber ku em bi baweriye rastar derketine, em bi saya xudanê me İsa Mesih, bi xudê re de aşitiye dene. Bi saya wî em bi baweriye gihiştine, vê kerema ku em tê de sekinîne. U em, bi hêviya rûmeta ku xudê wê bide, pesnê xwe didin. Ne bi vê tenê, lê belê em bi tengahiyên xwe jî pesnê xwe didin. Çimkî em dizanin ku tengahî ragirtinê, ragirtin tecrübe û tecrübe jî hêviyê tîne. Û hêvî me nade şermkirin. Çimkî hiskirina xwedê bi saya rûhê pîroz e ku ji me re hatiye dayîn rijiyaye dilê me. Ji ber ku hê em qels bûn, Mesih di dema kifşkirî de ji bo nepakan mir. Kêm caran yek ji bo mirovekî rast dimire. Ji bo mirovekî qenc, belkî yek mirinê bide ber çavê xwe. Lê belê, xwedê hezkirina xwe ya ji me bi vê kiftike ku hê em gunehkar bûn. Mesih ji bo me mir. Îcar niha em bi xwîna wî rastar derketibin, em ê hê çiqas zêdetir bi saya wî ji xezebê xilas bibin. Çimkî eger hê ku em dijmin bûn, em bi mirina kurê wî bi xwedê re lihevhatibin. Niha bi wî re lihevhatî, em ê hê çiqas bêtir bi jiyana kurê wî xilas bibin. Lê belê, ji vê zêdetir em bi saya xwedanê xwe Îsa Mesîhê ku em bi xwedê re lihev anîne pesnê xwe didin. Loma ka çawa bi saya yek mirovî guneh ket dinyayê û ji guneh mirin hat. Wisa jî mirin derbasî hemû mirovan bû. Çimkî hemûyan jî guneh kir. Hê beriya hatina şerîetê li dinyayê guneh hebû. Lê eger şerîet nebe, guneh nayê hesab kirin. Lê belê, mirinê ji dema Adem heta dema Musa hükümdarî kir. Heta li ser wanên ku wek sûcê Adem guneh nekirin jî. Adem mînaka wî kesê ku wê bihata bû. Lê belê diyarî newek neheqiya wî ye. Çimkî eger gelek ji ber sûcê yek mirovî miribin, kerema xwedê û diyariya bi kerema yek mirovî, yanî bi ya Îsa Mesîh, ji bo gelekan hê bêtir zêde bûye. Û diyarî newek gunehê wî kesî ye. Çimkî dîwankirina yek sûcî, sûcdarî anî, lê diyariya ku piştî gelek neheqiyan hat, rastariyê tîne. Çimkî eger mirinê ji ber neheqiya yek mirovî û bi wî hükümdarî kiribe, yên ku kerema xwedê ya zêde û diyariya rastariyê distînin, wê bi yekî, yanî bi Îsa Mesîh, de jiyanê de çiqas bêtir hükümdariyê bikin. Îcar ka çawa bi neheqiya yek mirovî, hemû mirov sûcdar derketin. Wisa jî bi karê rastariyê yê yekî ji bo hemû mirovan rastarî û jiyan hat. Û çawa bi neguhdariya yek mirovî gelek bûn gunehkar, wisa jî bi guhdana yekî gelek wê rastar bên derxistin. Lê şerîet ket navberê da ku sûc zêdetir bibe, lê belê li dera ku guneh lê zêde bûye, kerem hê bêtir zêde bûye. Da ku çawa guneh bi mirinê hükümdarî kir, wisa kerem jî bi rastariyê hükümdariyê bike û bi saya xwedanê me, Îsa Mesîh jiyana her heyî bîne.